Ikkvöð í hæðinni, huggarinn þín, líksamurann huggi þig, lítið ljúfur minn. Líksamurann huggi þig og leni þínum móð. Græði þig það mildasta meyjarinnar jóð. Græði þig það svo mildasta meyjarinnar von. Hann sem lá í jötunni, Jónfrúðunar son. Hann sem lá í jötunni, veinar og grét, að móðurinnar mjólkinni metta sig hann vel. Að móðurinn í mjólkinni mettaðist hann, borum var í heiminn, bæði guð og mann. Borum var í heiminn, það blessaða ljós, himneska liljan og hjartnana rós. Himneska liljan og hjartnana hnoss, hann sem kom í heiminn og hjálpaði oss.
Það hefur verið lengra.
Það er því sjálfsagt, ég þetta hefur bara verið mikið langt. Og með mín er Inga segir mér það að hún er einhvern veginn heils. Kona sem, ég þarf að segja bara svona, með minn er Inga segir það að það átti að vera, sem hefði átti barnið Álfasveini.
Já.
Og hann hefði komið á glugga og hver er þetta þegar sem barnið var að gráta inni.
Já.
Já. En ég hef ekki heyrt það nema frá henni, bara ekki, og frá yngunni, já, ekkert langt síðan.
Nei.
En ég man eftir að bæði amma og mamma fóru með þetta.
Já.
Já.
En þú heldur að þær hafi mælta fram, að þær hafi ekki
sungið? Já, það held ég.
Já.
Já, nú hugsa, mér finnst nú endilega, ég nú heyrt eitthvað raula svann.
Já, já.
Ég get nú ekki með það. Það líkast er frá rátt líka síðan ég.
Já. En þú heldur að Ingunn hafi búið til að við það?
Já, það minnum við bara ég hef hýrt einu sinni í útverfi.
Já.
Já. Bara við og skubbi svona, bara byrjunina.
Já.